Her begynder Morten Korchs bog Det største i verden og andre noveller. Nummer 1. Det største i verden. Over hele landet talte man om det store krak, der havde forvandlet en af den store provinsbys mest ansete mænd, den overalt i handelsverdenen kendte konsul og bankdirektør, til fallent og store bedrager. Ude på hans herskabelige villa, der hidtil havde været samlingssted for den del af byen, der betød noget, var den lille stilfærdige frue nu alene tilbage. Endnu en gang gik hun en runde gennem de elegante gemakker, for at se om alt nu var således i orden, at hun kunne være bekendt at aflevere det. Uvilkårligt rettede hun på malerierne og skubbede et eller andet kostbart møbel på plads. Så greb hun en lille håndtaske, iførte sig sit overtøj og forlod huset for ikke mere at vende tilbage. Hun vidste, at om en time kom rettens folk og satte sejl på alle døre. Vel var der vemod i hendes blege ansigt, men der var bag sorgen ligesom et skær håb og noget bestemt og viljefast, der ikke havde været der i lykkens dage. Hun følte ingen sorg ved at forlade det store hus, der gemte så mange bitre minder fra hendes 15-årige ægteskab. Ensom og forladt havde hun været den dag, hun drog derind, og ensom gik hun nu derfra. Tillidsfuld og med håb i hjertet havde hun givet sig i sin stærke mands varetægt, men håbet skuffedes. Hun var opdraget i beskedenhed, hele hendes væsen var stille og afdæmpet, og passede så lidt til den støjende gæstfrihed i det overalt måde selskabelige hjem. De fleste anså hende for ubetydelig. Hun havde dog i virkeligheden en skarp forstand og et varmt medfølende hjerte. Hun forstod blot ikke at gøre sig gældende. Da hun så, hvorledes hendes mand følte sig skuffet og bemærkede, at hans elegante, pragtelskende søster lidt efter lidt greb tøjlerne, sukkede hun i stilhed, men havde hverken vilje eller energi til at gøre modstand. Troen på mandens kærlighed døde bort. Hun blev modløs og trak sig tilbage, blev en figur, man velviste høflighed, men som ingen betydning havde. Alligevel blev hun ved at elske sin stærke, myndige mand, og når han stod der, sikker og overlegen som det naturlige midtpunkt i enhver forsamling, hvilede hendes øjne ofte på ham med beundring. På et bestemt punkt så hun dog skarpere end andre. Lige fra den første tid havde hun haft en forudfølelse af det, der nu var kommet, en anelse, der som årene gik, til trods for konsulens enestående evne til at beherske sig, alligevel styrkedes af mange små træk. Vel var katastrofen blevet værre, end hun havde tænkt sig, men alligevel var hun på en vis måde forberedt og så sin opgave for sig. Vennernes store skare var forsvundet som ved et trylleslag. Ikke én var der tilbage uden hende, men hun var der. Og der kom et ejendommeligt fast træk i hendes lille fine ansigt. Uden at agte på de mange nysgerrige hilsner og blikke, gik hun rask gennem hovedgaden til torvet og steg op af rådhusets trappe. Inde i sin celle vandrede konsulen op og ned de få skridt foran vinduet. Ikke engang fangedragten kunne gøre det af med den fornemme anstand, der var over hans person, og i blikket spillede det samme udfordrende og overlegne udtryk. Da slutteren åbnede døren, og fru Anna trådte ind, rynkede han brynene. Hans kone tyngede på hans samvittighed. Den bevægede dag, da det brød sammen, havde han ikke haft mod til at tale med hende, og nu havde han ikke lyst til at høre på jeremiader. Men han blev overrasket, da hun gav ham hånden og så på ham. Der var hverken vrede eller bitterhed i blikket, kun kærlighed, blandet med noget beslutsomt, der var ham fremmed. "Kommer du nu, Anna?" sagde han lidt usikkert. "Ja, nu kommer jeg," svarede hun. Der var noget i betoningen, der kaldte en mængde tanker frem. Fru Anna satte sig på briksen. Hendes ben rystede. Det var alligevel så svært at se ham sådan, men han måtte intet mærke. Konsulen blev stående foran hende og talte. Forretningsmæssigt og tørt forklarede han, hvad han ved familiens hjælp kunne byde hende, og endte med at foreslå hendes skilsmisse som den for hende behageligste ordning. Synet af hans hustru, der sad der så stille og lyttede, manede, mens han talte al hans uret frem. Skarpt og klart så han, hvor uselt, hvor elendigt han havde behandlet hende, og hans stemme kom til at ryste. Ængstligt fulgte han det skiftende udtryk i hendes ansigt, så hvorledes blodet steg som en bølge, og da han var færdig, følte han hendes arme om sin hals. "Skilles, Vilhelm, nu du er ene og forladt." "Nej, aldrig," sagde hun, og trykkede sig tæt ind til ham. Der var en verden af ømhed i hendes stemme. En vidunderlig tryghed i de små hænders faste greb om hans nakke. Hård og kold havde han holdt sig i disse strenge dage. Men nu styrtede de kunstige skranker. Skallen, der lå så fast og hård om hans hjerte, bristede, og et væld af varme kilder bruste frem. Han satte sig ved hendes side og skjulte ansigtet i sine hænder. Fru Anna strøg med sin bløde hånd gennem hans stride mørke hår, viskede til ham, fortalte ham om sin kærlighed og hvorledes hun ville vente på ham, vente og længes og dele alt med ham, når han kom ud som en fri mand igen. Konsulen svarede slet ikke. Hans hustrus milde ord fremkaldte en hel revolution i hans indre. Med svigende skam så han sit liv i hjemmet, sin opførsel mod hende, der dog altid havde været ham kærest. Det gjorde ondt, at jeg kendte det, og alligevel, det var som balsam på hans hjerte at sidde her med hendes lille faste hånd i sin. Og fru Anna fandt netop de rigtige ord, de ord, der lidt efter lidt tændte en håbets gnist i den forpinte sjæl. Hun, der ellers var så tavs, fandt nogen rigdom af kærlige ord til sin tjeneste. Trang til at styrke, til at beskytte den, hun elskede, gav hendes vilje styrke og tanken kraft. Arrestanten løftede sit hoved og så på sin lille, tapre hustru. Aldrig havde hun forklaret med ham smukkere end i dette øjeblik. Hånd i hånd sad de i den fattige, nøgne celle. Men aldrig havde de været hinanden nærmere.